Mēs šo valdību izveidojām ar 5 partiju frakciju deputātiem. Es saprotu, ka visu frakciju deputāti ir gatavi turpināt darbu kopā, tātad es to tā arī saprotu. Jebkurā gadījumā, kā valdības vadītājs, es saredzu, ka ir vēl ļoti daudz darāmā, un šī koalīcija ir atkal un atkal pierādījusi to, ka tad, kad mēs saliekam spēkus kopā, mēs varam ļoti daudz kopā arī panākt.